Þetta hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Góðan og gleðilegan daginn, kæru hlustendur. Fótbolti.net er komin í loftið á X977 í beinni frá Suðurlandsbraut í Reykjavík. Ég heiti Tómas Þór Þórðarson og er riding solo í dag, eins og maðurinn sagði hér árið. Elvar Geir Magnússon, hann er í Kanada að elta strákana okkar sem er með leik gegn Kanada í vináttulandsleik klukkan 5 í dag. Benedikt Bóas Hinriksson, hann stendur vaktina á verinu og Valur Gunnarsson líka erlendis, þess vegna er ég bara einn í dag. En það er allt í góðu því að, eins og mér kannski von að vísa, þá náði ég að hafa þáttinn bláan í dag. Þó kannski ekki bláan eins og ég hefði vilja hafa hann, en svona allt svona, svona nálægt við. Við ætlum að byrja hér að tala eins um deildin okkar, tala í kringum deildin okkar, bestu deildina sem hefst eftir innan við tvær vikur. Og eins og við höfum ávallt gert, höfum alltaf verið að reyna að tala eins um umgjörðina í kringum þetta og svona boltan í heildsinni og raun og veru bara fótboltan fyrir utan þessa 105 sinum 65 metra sem að fótboltavöllurinn telur. Hér á eftir fyrir aftur á móti inn á völlin með Jökli Ingarsinni Elísabetisinni, þjálfara Stjörnunar. Það er óhætt að segja að það stendur styr Stjörnunar þessa dagana eftir nokkuð slæm úrslit og sérstaklega eftir að þeir voru rassskeltir af KR í undanúrslitum lengju bikarsins. Inn á völlinu eftir en fyrir utan völlin ætlum við að byrja og tala þá við stjórnarmann hjá KSC, fyrrum eiganda þessara útvarpsstöðar og manninn sem var hér lengi með næst stærsta þáttinn á stöðinni. Þetta er að sjálfsögðu stórvinu þáttinn og stórvinu minn Máni Pétursson. Heill og sællvinu minn.
Takk fyrir.
Hvað segirðu?
Komin inn að heim.
Er það ekki? Það fer vel um þig.
Já, fer vel. Ég náttúrulega var alltaf þín megin við borðið.
Ég veit það.
Grænlenski tæknimaður brandarinn, hann er þegar ég var að klúra hlutum.
En fyrir sko yngri hlustundu þá er upprunalegi grænlenski er Hanski Bjarnar ekki?
Nei, þetta er bara upprunalegi sko.
Er það þú?
Sko upprunalegi brandarinn er alltaf grænlenski tæknimaður.
Já.
Ég veit ekki hvað tvíu með hann grænlenska tæknimann.
Kemur það frá ykkur?
Já, kemur frá okkur sko.
Ég held að það væri tvíu grein.
Þetta er allt svona eitthvað svona gasklefin, hefum köllum undan einu sinni gasklefin, marstu við vorum í litla stúdíóna í kjallaranum.
Já, við sem sagt sko, við gengum inn í gasklefan og vorum mjög stoltir af því á sín tíma og erum ennþá stoltir af þegar við náttúrulega endurskýrum þetta, eða Elvar að sjálfsögðu fiskabúrið sko.
Já, endurskýri, það kemur upprunalega frá Einari Erni,
fiskabúrið.
Og það er vorum aðna í Austurstrætinu.
Já, í gamla
það voru alltaf sko, fiskar í búri það kemur frá honum.
Það var sko í gamla dag hérna, svona when radio was king, þegar fólk bara er raunum stóð stundum bara á Ingolstorgi til að horfa á tvíhöða í gegnum gróna.
Tvíhöða er besti út að státur allra tíma sko.
Ég held að þessi erfitt að mótmæla því.
Það er bara ekki hægt,
sko.
Við ætlum svona að reyna að vera fyndnir. Þannig að harma geta hún. Síðan urðu bara eitthvað svo, síðan var bara
eitthvað svo reyðir. Síðan urðu
bara eitthvað heildir. Og það var eitthvað neina erfitt að snúa tilbaka sko.
Er ég sá samt hérna að raksta hérna, þó að þið vinirnir séu sko, ég ætla svona, þegar svona farið soldið sitt hvora áttina í skoðunum,
alltaf gert.
Já, eða svona þú veist, þið voru alveg hér. Voru alveg svona sammála þó Frosti var alltaf kannski, ég ætla ekki að segja róttækari, því þú ert mjög róttækari í hugsunni. Hann er kannski svona meira hæri og þú veist svona eitthvað svona jafnaðar eitthvað, ég veit ekki. En nú er hann svona farin svolítið svona broadcast.
Já.
Og þú ert svolítið bara ennþá þú. En þið tókum nú annan.
Já, við tókum eitt þátt um daginn.
Rosa krúttlegt að segja okkur
saman. Já, þetta sem ég var basically að setja ofan í allt sko. Þetta er ekki hægt sko. En þetta hérna, ég segi alltaf, ég segi sko, skilgreina mig í pólitík, segi frjálsingi sósjálisti. Hann hérna, Logi Bergmann sagði að ég myndi aldrei geta þrýfist inn í flokk.
Nei.
Því svo rosalega hægri sinnar í sömu málum sko.
Þú ert hann eflega.
Og segi hann svo rosalega vinstri sinnar í öðrum málum sko.
Já, einmitt.
Þannig að sko, þessan er ég alltaf að gaggrina, ég vil náttúrulega meina að engi stjórnmálaflokkur á Íslandi sé alvöru sko frjálsingi flokkur. Og það var að tala svo illa frjálsinginu marst þegar hruni var. Sem var mjög ósengjart og þá bjögum enn til eitthvað nýja skilgreiningu sem var eitthvað ný frjálsingi
sko.
Ég er einmitt sko harður frjálsingi sko, alveg harður því sko, vill minni afskipti af öllu sko.
Já,
þannig ég fá að vera í friði
einmitt, við stöndum nú alveg sko, sanna, við tverjum allan að stöndum saman þar og kannski kom inn á það eins og eftir því að þú veit hérna að verður þetta aðeins verið að ræða svona veðmálastarfsemi og þannig, en til þess að koma þær aðeins í gírina, því við ætlum að tala um bestu deildina, að koma sér skýrsla frá ETF um daginn sem að kannski var ekkit eitthvað groundbreaking news, en allt í lagi að vera þá eitthvað með eitthvað pappir hvað þarf að gera. En svona til að koma þær aðeins af stað, að því maður hefur nú hlustað á harma getunni gegnum tíðin og veit hvað svona triggeraði þig til að búa þetta gott útvar. Þú hendir á X-síðum daginn þessum fleigu orðum hér. Ef þjóðarhall verður byggð árið laugatarsvöllu verður kláraður, held ég að þessi rétt að hvetja alla atvinnumann okkar í knattspyrnu að fjárfesta og geyma alla peninga sína erlendis. Þessi skýtlega framkoma yfirvalda gagnvart knattspyrnunni í þessu landi þarf að fara. Já, svo eitthvað meira, ég nefnir ekki að þetta er alltaf svona
Það þarf að fara, við þurfum að ég segi við þið, það þarf að fara eina gróa tæklingu,
já
Eina David Batty tæklingu
Sko, til þess að setja í eitthvað samingi þá þú oft verið að tala um svona, hvað varðar lélega, svona við lítinn stuðning, vandræðlega lítinn stuðning yfirvalda í garð íþrótta og sérstaklega fótboltan sem að þú nú svona hefur sinnt hagsmunagæslu fyrir lengi þú er alltaf ein þín helst og sterkustu rök hafa alltaf verið skattspor fótboltans, þegar hinga koma strákar sem að við, við erum alltaf ölum upp hérna í þessum liðum, þeir fara erlendis hagnast margir hverjir, koma tilbaka moldríki menn og eru hér síðan bara skakriðindur sko, og þetta er svona einhvers konar hringrásakerfi fótspor, svona peningalegt kólefnis fótspor hérna, fótboltans sem að þið finnst svona ekki talað og þess að hérna og með eitthvað við skilum miklu þá var þessi fótbolta hreyfingin til samfélagsins fáum við ekki tilbaka, er ekki svona sikra
fótt það er bara staðrind málsins það er bara, sko, fótbolti er lang sko, þetta er óþólitið ástand og það fyrir alveg, hefur alveg farið ég vilja fara, sko, ég var harður þarna sko, en ég er náttúrulega að tala um þetta líka á stjórnumfundi knattspyrnusambandsins og Þorvaldur Örlygsson tók þetta náttúrulega fyrir í ræðu núna á þinginu það sem Þorvaldur bent á að þetta væri ekki hægt lengur veist, þetta væri bara orðið algjörlega óboðlegt
með völlin þá
já, með völlin.
Já. Eða stuðningin yfir höfuð bara,
ég, bara við skulum bara tala um yfir höfuð tölum bara hreint út sko.
Yes.
Knattspyrna á Íslandi er langstæðista íþrótt íslensku þjóðarinn, þú veist, þú getur alveg talið gólfi, það er rosa margir í gólfi, sko þú veist, fólk er bara að mæta, fá sér bjór og slá okkur kylfur, sko Kúl. Þú veist, það er enginn að mæta að horfa á sko, erum við ætlum að mæta hérna 1500 manns mæta í víkina það er enginn 1500 manns að mæta að horfa okkur gólf, sko
Nei, nei, með þú veist, stórmunur á yðkenda tölum og síðan bara
á öllu konsentri, fótbolti er langstæðsta í þrótt, það er ekki að deila þetta Skattgreiðendur í svo landi hljóta þá að vera flestir að vera knattspyrnu undur, sammála þín
bara gefur auðvitað
Hér eru látnið fara heilmikli fjálmunni hérna í laugardalinn í húsi við sjáum hér ISI húsið sko, sem koma frá ríkinu þeir peningar knattspyrnur hefur ekki fært 20 miljónu ári frá ISI Og ég velt upp þeirri spurningu hvort að KSI er bara yfir höfuð að vera partur af ISI. En það er vist einhver skildasakot lögum og ég hugsa bara, byrju, það lítur að þetta breyta þessu, þetta eru bara mannana verk, sko. Þú veist, af hverju eigum við að vera partur undir einhverju batteríi sem eru alltaf notað sem einhverju yðkandafjöldi, sko, í einhverju tölu frá ISI en við fáum ekki neitt að það. Þú veist, ég, maður velti því fyrir sér, byrju, hver er tilgangurinn að vera þessu? Og maður velti fyrir sér hvort að bara átt okkar sem hreyfingu og sem afl, sko, og þrýstihópur. KSI, væri ekki bara betur borgið einum og sér, heldur hann innan vefbanda ISI, það er bara pælingsjúpæli þetta hús hérna fallega hérna og þetta bentinu og Ingi Sigurðsson á ræðu hjá ISI þinginu, hér er verið að fara að gera við þetta hús fyrir einhverja 700 miljóns þarna hefði til dæmis verið bara hægt að selja einhverjum þetta húsnaði og þú hefði geta farið bara og byggt þarna öðrum megin við Laugardal hérna sem er næst okkur skrifstofhúsjaði ISI og búið til stúku í leiðinni þetta hefur geta gert En þetta var ekki gert. Ég vona til dæmis eitthvað, ég veit nú, ég hef nú að mikla trú á forseta ISI að hann muni nú koma eitthvað slíku í gegn og ég held að hann hafa nú viðrað þessari hugmyndir. Og síðan horfir á bara hérna, sko þetta dæmi, og horfir á þetta bara allstar. Þú veist, Reykjavíkur borgar einhver alömrulegasti eigandi mannvirkis sem til er þegar kemur á Laugardalinn. Þetta er í raun og veru algjörlega óboðlegt. Það sem þarf að gera þér raun og veru það að það þyrfti annað gott að hugsa það bara menn myndi bara segja bara herðu þau bara KSI tekur bara yfir Laugardal þið bara gera það sem þið vilji við hann við hefum bara að gefa ykkur hlutin þið borgið bara 100 á skatt fyrir hann og við meðum bara skipulegja þetta svæði svo við viljum og þá væri bara hægt að fá verktaka eitthvað til þess að gera þetta sko. Og byggja bara en völl og klára mannverkið eða bara reykja ykkur borg stígur inn að einhverju krafti og segi bara herðu og ég bara segi það þú getur komið í þinn að manna Mér veist náttúrulega að Reykjavík rættu náttúrulega íhuga það sko hvað menn ætla að gera við hennan Laugardalsvöll bara yfir höfuð, það var alveg að ræða það sko það nennir enginn að ræða þessa borgarlínu sko þú veist það bara nennir enginn að ræða það sko það sé verið að eyða tímanum okkar í þetta endalaust er bara galið sko og hérna það er allir frá að tala það sama þegar það kemur á borgarlínu og leikskólamálum þá mun allir sem flokka tala það sama fáum að heyra hvað er að gera með þetta þetta er óboðlegt að sko lið sem búið að fara tvisvar sko á stórmót
kalla megin
fjóru sinnum kvennamein
í röð
fjóru sinnum kvennamein að hérna að þetta sé niðurstaðan að við séum ekki með almennilegan sko, við séum ekki með almennilegan völl þetta er bara niðurnætti og með allir í virðingu hvað er við viljum að byggja þjó sko, að það var að byggja þjóðleikhús ég hótaði náttúrulega kveiki því ef það kemur upp á undan þessi velli
undan tveggja milljarða viðbyggingu
já, já. Já, þú veist, ef það kemur upp á undan Laugardalsvellinum mm-hmm. þá hótaði ég að fara að kveiki því það bara, ég bara sé ekki tekjurnar til þjóðabúsins sem er að koma í gegnum leikhús bara, ég sé það ekki, sko. Það eru ég að tala peninga erlendis frá sko, sem styrkir íslensku krónu mm-hmm. Ég sé ekki þess að peninga koma að handbolta og körbolta mín Og þetta eins og sko að þú ætlar að fara ráðast í að byggja þjóðurall fyrst mm-hmm. Árun og byggja Laugardalsvöll Það svona eins og að herðu, við ætlum að hérna Við ætlum að skaða eins sjávarútveginn til að styrkja landbúnaðin mm-hmm. Þú veist þetta meikar ekki sens sko
En þetta samt svona, þú veist, devil's advocate sko Þetta samt alveg, nú þú veist, emitt nokkrir skilur HSI og hérna og Káká, nei og hérna og Káká í náttúrulega kveiki sér yfir þessum orðinum skilur En þú náttúrulega ert hinum með veginn, ég veit að ég bara til þess að setja í samingi Að það náttúrulega löngu komið samt tími á þessu höll
Já, ég ekki að segja að segja ekki
komið tími á þessu höll Ég ekki að segja eitthvað eitt rétt í þessu hjá, þetta bara svona þín skoður
Já, þetta bara mín skoður, sko Ég líka í stjórn knattspyrnusambands Íslands Ég ekki í stjórn HSI Ég líka bara, þú veist, þó ég væri bara algjörlega hlutlaus og fólk getur bara hugsað um þetta þegar ég að segja þetta Þú veist, Thomas, er þetta rántjömmur? Þú veist, er þetta ekki staðreynd málsins? Víkingur og Breiðablík eru búin að koma með meiri peninga til landsins heldur en handbolt og körfubolt er það rámt eða rétt síðustu þrjú ár
rétt
já sko það þarf ekki einn svona ræðið þetta þetta eru bara staðreyti málsins mm-hmm. þetta er sko að þú ert stjórnmálamaður og ekki trúður sem er því sti miður eru og margir trúðar í stjórnmálum að þá sko gerur bara sko herðu
vegur og metur
hvað meikar meira sens mm-hmm. svona tekjulega fyrir okkur Og hvað meikar ekki sens fyrir okkur þú lítur að meta hlutin út frá þessu Og ég veit það alveg að þannig kemur inn á eitt punkt líka
Já.
Við erum með rosa margar íþróttir í þessu landi Og það má alveg velta fyrir sig hvort það eigi að vera svona margar íþróttgreinar bara yfir höfu í þessu landi Og allar eru vælandi út eða manta pening Og þú veist, ég hérna fyrir knattspyrnusambandi Og eiginlega, þú veist, ekki umboðið þeirra Þú veist, ég veit ég verið örugglega hringdu frá einhverjum stjórnarmannum og húskamma fyrir að sér segja En þannig er það bara, því ákveða að kjósa mig Því byrjaði ábyrja á þessu sjálfur Að hérna, sko, að þegar þú ert að Sko, það er allir alltaf vælandum peninga
Já.
Og þetta nú atriði sem kemur inn á þetta gambling dæmi Því veist, ég sat heilt í síþing Og ég var náttúrulega settu þangað og ég búin að vera að tala fyrir því að við erum bara yfirgefa þetta íþróttasamband mm-hmm. að sko að þá var til mér fór bara annarkveð maður upp í pontu og væli því að hann þyrfti pening fyrir sína íþróttastu og íþróttgrein sem hann var í sko að mandaði öllu peninga mm-hmm. og það er ekki mannréttið að fá að stunda íþróttina sem voru því sko íþróttir eru bara eitthvað áhuga mál sko að því leiti og spáir eða sko það skipti meira máli heilbrigðiskerfi og menntakerfi allir þessir hlutir sko, það eru mannréttindamál mm-hmm. En ég nefndi þá líka til dæmis þaðri og það er þetta eilif að væla alltaf í íþróttarhengunni, það þurfa allir að fá peninga Já, fá peninga, mér vanda peninga Vist, Ég ætla ekki að búa á því sjálfur Sjálfsbjörgaviðlitnin er nákvæmlega engin sko. Og þess vegna hef ég talað fyrir þessu atrið þess að ég verið að ræða það að við eigum að hérna að löglega gamblingið
yes.
Og það kemur náttúrulega inn á það líka og ég talað fyrir því að ég vil ekki að þetta verið, sko, sett í ríkisins, það sem þetta fer í skattekjunum mm-hmm. heldur ég öllur að þetta fari bara inn í einhverja álíka stofnun og íslensk getspáir þessi peningandi kom allir inn í einhverja sjóði sem er að útdela til íþrótta og bara menningastarf eða hvað sem ákveður að gera sko. Háskólin er náttúrulega líka með einhverja svona konsept líka sko. Að, hérna, að þá ertu fann að búa til peninga og maður veldi fyrir sér svo ég segi, ég veit þú kannt að meta þetta verandi í þessu starfi sem þú ert að ég, þú veist veldi þessari spurningu líka upp á X-inu Twitter mm-hmm. á sínu tíma að það var það af hverju til mér sér réðust við það að fara að skattleggja sjávarútveginn áður við byrjuðum að skattleggja sko, hérna, þessi gambling fyrirtæki af hverju var fyrsta hugmyndin okkar að fara að ráðast á innviðina mm-hmm. í staði fyrir að fara að ráðast á erlend dæmi sem er að moka peningum inn út í landi mm-hmm. og þetta á við líka bara Spotify sem ég segi bara frá mínum sko hinum geiranum sem ég er í sko mm-hmm. það er bara að vaða peningar úr landinu og ekkert situr eftir mm-hmm.
og það Saman er eitthvað með streymisveitna sem er reyndar núna að vera íhugað í vorsna eigin hausti
okay. Já, en sko þú veist þetta er, og veist, maður skilur oft ekki forgáksröðu stjórnmann Og við getum borgað þjóðarhöll og Laugardalsvöll á okkur 10-15 árum með því að við myndum ráðast á þetta dæmi. Og því að byrja allir að væla sko, því það er alltaf bara, þú veistu, leiðu ég fyrir að tala með löglega vændi, þá, löglega vændi, löglega, sko, spila.
Önnurum ráð.
löglega, hérna, gamling.
Yes.
Þá, hérna, skal ég segir, þá byrja allir, þá er alltaf bara komið viðtal og rúfið eitthvað spilafengil, sko. þú veist, það er bara næsta bræðu. Við erum að finna okkur sem sko á bátt og við erum að taka viðtal við hann og, til að sýna hvað þetta er allt sem hann hættulegt. Mm-hmm. Og hérna, og vísi
sem þetta er.
Og vísi fer líka, já. En það sem ég er alltaf bent á, mm-hmm. þetta er líka forvarnaratri mm-hmm. að lögulega gamlingið.
Yes.
Út af því að þá getum við sko, þá bara fá allir spilakort þessu þetta er í Danmörk og Svíþjóð og við getum raunir fylst með þessu. Það sem við getum bara og okta út af því að meðferðurraðin við þessu er ekki nóg góð, við myndum geta búið þau til. Það er ekki alltaf og þetta er miskilningur hjá fólki. Það er ekki endalösi sjóðir til hjá ríkinu. Það get ekki allir verið að sækja pening þangað. Við þurfum þess að finna út hvernig við getum búið til verðmæti og verðmæti búið alveg til svona. Og það er svona, þú veist, þetta tengist allt, þú sér að eina sem ég er að tala með þetta er verðmætisköpun.
Ekki þannig, ég meina, þú veist, ég er sjálfsög, hérna, nú eru bara, veist, eins og hérna einhverjar, þú veist, tvær fyllir betur að tala saman hvað, þú skilur, hvor vodkinn er betri, af því að, þú veist, það er enginn einna að counter okkur, af því ég er alveg sammálaður í þessu. Hvað var það, sko, eins og gamlingi, þetta var svo áhugavert til að skýrsla að viðskiptar ás kom út þegar þeir voru að rekna með sko okkur 4,5 miljónir sem þetta geti skilaðinni inn í þjóðabúið út frá því sem þeir voru með. Svo kom Kveiks umfyllunin, held ég verið frekar að fyrir Kastljós, þegar þeir voru búin að taka erlendu kortin inn í þetta, að því að náttúrulega eru endalösta kortin sem er notað. Heru, þá voru þetta bara gömlu góðu 30 miljónir og þó við, þú veist, að því við erum aldrei held ég, þú veist, hérna í draumaheimi, náttúrulega er, þú veist, þessi skattlagning og að setja reglurnar á hvert og eitt fyrirtæki að það sem ég kannski fatt ekki sem sjálfur er að það er bara 100 fyrirtæki hérna. Og það er ekkit öll jafn stór og skilur Betsson og Epic Bet og þetta en, hérna, en kannski þessi stóru myndu vilja bara koma inn á markaðan og þú mættir aldrei auglýsa nema þú værir löglegur
það er þessi máli, þú mættir aldrei auglýsa löglegur og þetta er, sko, þetta er mynd atri sko, að það er endalust að þessum gamblik sem mótum allt
já, miklum fleiri heldur en fólk átti sjá
sko. Og sko, Danirnir hafa lokað á þessar síður sem er ekki í starfsemi, skiljum við þeir bara, búm, það eru bara blokkað þetta sko, sko, flest fólk er bara gamblað sér til skemmtunar mm-hmm. og, hérna, og það mun alltaf fara löglegu leiðina. Danirnir og Svíarnir, sko, Danirnir held ég að vera með 65, man ekki hvað tala var 65 pró Svíarnir sko inni hjá sér sem sagt sem var inn á þeirra sístemi mm-hmm. og sem var 35% sem var, þetta er líka einhver svona rúlettu leikjum og sem kjafta heim, sem var sem sagt utan kvóta og það sem þeir voru að berjast í. Svíarnir, nei Danirnir voru koni held ég 80% sem þeir voru bara haldi innar síns markar. Það er alltaf einhver prósenta.
Já, þú ræður ekkit við það sko, alveg að fullu.
Það er bara eins og sumt fólk kaupi landa. Skiljum við, þú veist það bara, þú veist út af því að það bara er ódýr sko.
Nei, algjörlega sko, og þetta er nefnilega það sem að gerist, það sem verður við þetta er að ég er nefnilega sammála þér hvað var að skilur, að þetta er svo nýtt, þetta er ekki nú þegar einhver stopnun eða sem sagt svona þá eitthvað kerfi sem er til við náum, við gætum og þú veist, núverandi yfirvöld myndu þá eða bara hverju sem að gera þetta fá þá svona, til að sletta aðeins svona groundbreaking tækifæri til þess að móta einhverja nýja stefnu frá grunni
já,
og bara þú segjum að þú gangir að einhverja X og ég meni ég held að X verði alltaf Y þú byrjar með einhverja tölu sem má bara eftir að hækka því þetta er ekki að fara neitt, sko,
nei, þetta er ekki að fara neitt sko.
Og þá getur líka bara í staðin fyrir það að SAVA eða hverjir sem eru þetta ótrúlega mikilvæga stofnunir í þessu því að þú veist, þú spila fíklar verða alltaf til sko. Það er bara þannig að fíklar verða alltaf til að þá ertu bara með eitthvað ákveðið og bara pottþétt lágmarksframlag inn í forvarnir skilur við, og það er bara þá bundið í lög út frá þessu
já.
Þá er ekki skilur við hérna þeir sem er að reyna sinna forvarnir mér einmitt gerir þetta sama og þú varst að tala já. Um ISI bankandi upp á dyrnar má ég fá aðeins meiri peninga því að þú veist staðan aðeins verið núna
þetta er með þessi máli sko. Það er eins og staðan núna þá eru menn virkilega að leggja til að vera ekki sko, að fá neina peninga frá þessum fyrirtækjum og vera bara með fulla starfsemi því að reyna að loka þessu síðan það er svona hugmynd
já, og gengur svona líka ljómandi vel
á sama tíma erum við að búa bara til fleiri spilafíkla og það er engin peningar sem við þurfum að sækja í ríkissjóð sem gætu hjálpað einhverjum öðrum það gætu þú veist verið sko góður til þess að minka biðlista á hérna fyrir greiningar hjá börnum eða þú veist fjölga leikskóla ég bara nefni eitthvað sko mm-hmm. fleiri heilbrigðisstarfsmenn það var að nota þessa peninga frekar í það og láta þessar sko gamblingsíður borga þá fyrir þessa hluti og þetta er einhvern veginn sko og það fer í töðunum hvað allt er fokkin hægt skilum við það þetta fer alveg svakalega í töðunum þetta hérna doktorinn er alltaf búin að segja að hann mun ekki upplifa það að byggja, þú veist að eina markmið með dísu er sko, þú veist, doktorinn hefur alltaf sagt að hann mun ekki upplifa það að Laugardalsvöllur verði kláraður, að við munum eiga alvöru stadium sko, ég ætla að afsanna það sko ég
hefur líka sagt það margóft sko
þetta verður að, þú veist, það verður alltaf að gera eitthvað,
þú veist en er ekki búið að blása nýja völl út á borðinu, erum við ekki að fara í, þú veist, aukastúkur og okkur svona, þú veist, við fáum aldrei veist, þetta verður aldrei sprengt og það mæti bara hérna einhver flottur kassi, sko.
Jú.
Ekki okkar,
listi. Jú, ég bara, jú, það verður gert. Thomas, þú veist ekki, sko, þetta er bara, þú veist, mönnum finnst kannski ég er að búna harðorður núna, býttu bara, sko. Ég ætla að binda voni við það, sko, að Social Peter fann að leiða samfélkinguna. Mm. Skagamaðurinn BG4 er komin í annarsæti á sjálfstæðarflokknum sko. Og síðan þetta með Einar Þórsson. Einar Þórsson átti sko, mikið þátt í því þessi völlur. Bara svo að það sé sagt sko, Willum, Bjarni og Einar Þórsson sko, að við kláruðum hérna undirlegi sko. Þú veist, þeir með allir fá rós fyrir það sko.
Já, auðvitað, þú veist, og hann er þess að gert sem ég á skuldaði kynningu að því að ríkistjórnin var slitið. Þannig að þá var vel gert
hjá
þeim.
Já, það var vel gert hjá þeim. Þeir, sko, þeir eru með að fá það rós að þeir kláruðu bara það mál og, og hérna, og bara mjög gott við, við hefum að gefa mönnum það sem þeir gerð vel í gert.
Absolutt.
Allt voru þetta gæjar, fótboltagæjar. Skiljum við, þú veist, það til þess að fara eða bara í hérna fram til að skilja þetta konsept sko. Og þegar þú veist þetta er einhvern veginn og þetta er svo furðulegt, þetta er líka dómarni og spáir í það ég veit núna verður félögin ennþá pyrjaðar út í bygg sko að þú veist ef þú ferðist til Skandinavi þú veist þá eru sko í stórum borgum þá eru veist, oft 2-3 lið að spila á sama velli þú veist flottum velli sem er byggður í hring og er bara alvöru völlur hér á Íslandi er svo mikil þrýstihópur og stjórnmálmenn eru svo óábyrgir. Þeir eru bara svo óabyrgir. Að þegar eitthvað félagi þarf að fá sín eigin völl, þá er bara farið þess að byggja eigin völl í staðan fyrir að það er villum byggja einn alvöru völl fyrir þessi þrjúlið hérna í Reykjavík og síðan fáu þið bara, eru þið bara með ykkar æfingastu. En vellinni var að spila hér sem eru löglegir Evrópavellir. Þú veist, skynsemin væri þetta. Þetta er náttúrulega að gera á Suðurnesjum, þetta er náttúrulega að gera í Kópavogi, þetta er náttúrulega að gera í Hafnarfirði. En þrýstihópurinn, við erum í svo fámenni þjóð. Þá er þrýstihópurinn alltaf þannig að þú veist bara herðu, við bara kjósum ykkur ekki eða þið látið okkur ekki hafa þetta dæmi. Þú veist það er verið að tala um að Ármann fái Laugardalsvöllinn.
Já, einmitt.
Þú veist það bara, þú veist þetta er sko hérna, er svo stórt félag, þú veist, Laugardalsvöllinn sko. Og þetta er ekkit smáaðist dæmi sko.
Svo svo fyndi að þú veist að við erum alltaf búin að vera hérna allt og lengi sko. Ég bara mann, þú veist, ég held að Björn Berg hafi ennþá verið bara í viðskiptafræði námi þegar hann var að koma hérna fyrst einhvern veginn að, hérna, með sínar pælingar hérna, að fá enga framtæki í Laugardalsvöll og byggja hótel eða byggja saman eða eitthvað svona veist, og hann er sko, þetta er búið að svo lengi gangi hann er búið með nám, hann er búin að vinna í Íslandsbanku og hann er komin í eigin rekstur sko
já.
Og hann er búin að eignast 3 börn og flytti í 108
já.
Og við meðum bara við hann, það er bara hálf mannsævi erum við búin að vera hér að gemma með hann Laugardalsvöll
sko. En Thomas, er þetta ekki líka okkur svolítið í knattspyrnuhreyfingunni svolítið að kenna líka? Veist, eigum við ekki að vera sko frekari á þessa hluti sko og ég ástæðan fyrir ég nefni þetta til dæmis með að sko, segja við knattspyrnumenn að geymið peningar eitthvað bara erlendis því að þú veist ég held að fólk gerir sér ekkit grein fyrir því hvað þessi knattspyrnumenn sem áverið atvinnumenn og fengi gríðalega góða tekjur eru heimakærir og hafa verið dugulegir að fjárfesta í sinni heimabyggð. Það er eitt knattspyrnumenn á Norðurlandi, þú veist ég held ég hafi gist í sko á einhverju gistiheimili sem hann á og farið eitthvað bað sem hann sko, lagði pening í sko. Og, veist, þessi gæjar hafa verið dugulegir að koma með peningana sína heim.
Já,
og þú veist, af hverju eiga þeir að koma með peningana heim þegar það er komið svona fram og þá kem ég annað hérna og blaðamennin getur fara að skoða þetta. Farið að skoðið sko, hvað knattspyrnu kallar og knattspyrnu konur hafa fengið marga fálkaorður versus einhverjir handboltamenn með allri virðingu Thomas, þetta er bara sagt af virðingu sko, förum að skoða með þess.
Já.
Og veist, virðing samfélagsins, hérna einhver ákveðan hluta gagvart knattspyrnunni er nákvæmlega fokkin engin og það sem ég er alltaf að kalla eftir að knattspyrnan sko, þú veist, við þurfum að hætta alltaf út í að það er alltaf að tala þannig eins og við eigum að skammast okkar fyrir því að við tilherra staðst og vinsældur til grein í heimi sel, og þar sem koma peningar ennins frá UEFA og FIFA.
Já, hugsunin er alltaf sko þeir eiga svo mikið að við þurfum ekki að við getum sett þá út af sakramentinu og eitt og meira í þá sem að eiga minna.
Við eigum svo mikið, við erum samt þriðja minnsta knattspyrnusamband Evrópu.
Mm.
Og þó gerir þið greið fyrir það búa 50 manns í Færeyjum og 30 í Andorra bara til að hafa, fólk setja þetta í samhengi. Við eigum ekki meira það sko og þetta er spurning bara líka sjálfsvirðingu að vera með almennilegan knattspyrnuvöll að samaskapi þess að vera með alvöru þjóðar allir, ég er ekki að segja það ekki en þú veist, eitt þarf að koma undan öðru og þú þarft sko, ef menn þykist vera mikli peningakallar og hafa vita á hlutunum þá hugsaði bara rökrið, það eru hvort meikar meira sens, hvort er að borga koma með meiri skatttekjurinnin þessi íþróttagrein eða þessi íþróttagrein hún hlýtur þá að ganga fyrir.
En völlurinn per se, þú veist, hann er ekkit endilega að fara að draga inn eitthvað meira
það er, jú, sko það er ömurleg sko, við skulum alveg áttúkur, við hefum gert rannsóknir á Laugardalsvellinum. Það er ömurleg game day experience að vera nýr á Laugardalsvelli.
Við þetta okkur segir það.
Og þetta hefur komið
að ég er að sjóka
þetta er bara, þetta er svo þröngt, þú kemst ekki röð, þetta er bara ræðilegt.
Kaffi og stjörnupopp.
Já, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta. Við þurfum að fara að gera þetta betur. Félagsliðin er að gera þetta mörg hver miklu, miklu betur.
Margfald betur.
Og þetta er, þú veist, og þetta er líka kemur út af því að byggingin er náttúrulega bara stúpid, þessi bygging hvernig að sem KS ískrifstofna voru byggðar með þetta er virðingu fyrir því, sko. Ef við ætlum að búa til einhver alvöru peningur því þá þurfum við náttúrulega bara að breyta því öllu via pístúku og búa til aðra skrifstofan innum. Það er svona mín skoðun, síðan einhver annar að teikna þetta og annað og ég hef eftir að fá símtaliðna eftir þátt sem er að segja að mánu, hvernig anskotan varst að gera núna, sko. Þessi er búin að ringja á hvart í veður og þessi
er
búin
að... Því er ekkert að hafa þegi ykkur stjórn og alltaf síðan að vera hrættu við ykkur símtöl, sko. Það er nú bara þannig. Nei, við, þetta verður áhugavert, sko, svona hvað gerist í framöndinu og svona svo skrítið aftur talandum hvað við erum að tala þetta lengi og tala Reykjavík og borga þetta. Þetta er svona, sko... Vist, eiga kökuna og borðana líka dæmi hefur alltaf verið á Reykjavík borg því að hún er einhvern veginn aldrei vilja sleppa tökunum af þessu af því að í einhverjum drauma heimi ef að völlurum myndi fara í Hafnarfjörð með alltaf mannstu þarna sem að var ekki of monsters menn með einhverja tónleika
það var í Garðabæni mann
það
það kom hugmynd að fara einhvern veginn með þetta það var nú áður ég kom í stjórn
já ég segi það, það hafa verið hugmyndir uppi að fara á einhvern svona vera með eins og Wembley og þjóðarleikvangar eru aðeins út úr borginni Og þá vantilega voru menn að hugsa byggingarland og náttúrulega ekkert sem að þeir elska meira þetta að byggja alveg nógu djúvillið þétt sko. En það er sér að segja sko, þeir eru ekki vilja sleppa þessu svo vorst að segja, hann bara selja þetta okkur á krónu bara þú veist eitthvað tákgrant og svo geti þá bara KS í eða íþróttarhreyfingin bara byggt upp og síðum þetta sko.
Já, já.
Veist, þannig, þeir ekki vilja það og ekki vilja borga undir þetta að einhverju viti
ekki neinu, þeir hafa ekki vilja gera nógu skapaða hlut við skulum ekki vera að ljúga okkur veist, það hefur bara ekki verið sko Og menn hafa svolítið mikið vilja að vera í einhverju diplómumræðu með þetta allt saman og allir eru vinnir. En ég bara hef ekki þolinmæði fyrir því, sko. Svo við segjum bara alveg hreint út, sko. Það finnst mér það ekki vera að hérna, sko, þá hefur það ekki skila neinu. Mér finnst bara það þurfa að stíga þetta vel inn og þú veist, ég var til í að sjá hvað þessir flokkar í Reykjavík sko hafa þetta mál að segja. Hvað ætla flokkarnir í Reykjavík borg að gera? Ætla þeir að halda áfram að bjóða borgarbúum sko og landsmönnum öllum upp á þetta, fyrst þér eiga þetta upp á þetta drask eða ætlaði að gera eitthvað í mál og hvernig ætlaði að gera
Já, oddviti samfélkingarnar, hann var nú búin að tekna hérna 17 hugmyndir að þess að gera
Já, ég náttúrulega tók hugmyndirna sem hann teknaði upp og raunaði hann í svaði sko. Sagði hún var hræðileg og Pétur máttúrulega eiga það sko sem ég kann svo vel við Pétur hann bara hringd í mig beint og sagði Máni, hvað menur? og þú veist, þannig að Pétur er alveg, sko, þú veist, Pétur vanda maður þessna alveg sko, hérna er ég alveg, hérna, hef ég alveg sko, trúað því að hann geti gert eitthvað sko, og hérna, og fagnaði því bara mikið þegar hann tók forstu setja þannig sko, gamall Hammerby sko,
jú, það er ekki stemningu
það er ekki stemningu
þetta er samt að benda á mjög kurteislega í hvað flokkjan er en, hérna farum okkur aðeins yfir í bestu það komið sér svona, ég bara svona tölum aðeins um þetta á, í heldina það komið sér skýrsla frá starfshópi eða vinnuhópi ETF um daginn sem voru skrifað svona einhverja fréttir upp úr eða einn frétt og ég las þess að skýslu gegn og það var svona ekkert nýtt og ég kannski veit ekkert og ég er ekkert að gagnrýna það ég bara þú veist ég hérna það var lá bara svolítið allt svona ljóst fyrir en gott að menn hefur lagst þá í vinnu og þetta bara til og pappir þar að segja helstu svona það sem kom í ljós að þú veist þetta mæ til júli dæmi eða júni júli er erfiðu tími það er minn áhorf og minn áhugi já og þú veist og svona hvað var að segja, niðurstaðan var alltjæmt hefur þessi 27 leikja deild með þessi tvískiptingu gengi ágætlega upp það eru fleiri sem mæta í efri hlutan og færi í neðri hlutan sko, maður svona
Þetta var svona eitthvað sem gat sagt er sko
Soltið, en þetta er þá alltaf til
Þetta er til
Fínt Og hérna, þú veist Þarna voru pælingar sem við höfum verið að fleita upp hér á og fara með þetta í 14 liðin og aftur í tvekkið hérna
Ég er hrættu við, sko, ég segir alveg mitt mat, sko, Já. Þetta er svona eitt af þessum atriðu, sko, þegar ég fór í stjórn KS í og held ég að ég væri að fara að tala meir fótbolta, það minna með einhver mál sem bara, þú veist, veki ekki áhómin, sko, en ég er mjög hrættu við að fara í 14-lega deild, ég held bara, sko, deildin okkar er ekki sterk, við skulum áttúrulega verið með eitt liðin á top 1000 skiljum mig, og allir hinn eru bara að koma í 1400 mm-hmm. sko, þegar þú skoða rankingi á liðanum okkar sko. Þú veist, þá var Víkingur eina liðið sem er sko bóðurlegt í Evrópufótbolta mm-hmm. bara þetta er bara, sorry ja, ja, ja. Og hérna
Gætur þú svona aðeins breyst á næsta árum minna sambandstildin hefur gert rosa mikið en þú veist,
já, stav,
þú, þetta eru fakta
þetta eru fakta, þetta eru fakta, þú skiljum sko, ég er að tala sko, þú veist, ég hef að áhyggjur að því plús það líka, sko, þú veist, við erum svolítið að dreifa bestu leikmannum okkar, við erum bara 300.000 manna, sko, dæmi, ég hef oft hugsað sko, hvort það væri betra fyrir okkur að vera ennþá í tíulega deild og væri bara með sterkari 14-lega deild, sko þú veist, það er jákvæmt sem að sá í þessari skýrslu var það náttúrulega meðalaldurinn er að lækka
Já, og það sem, var óeint með við svona hvernig að við höfum allan að vera
upplifa þetta
Já, og kannski maður áttu sig ekki á hvaða mínútur þetta var ekki eitthvað það svona detailarar mínútur þannig en samt í minna fögnum því sem gott er
Já, þetta er sko hérna þú veist, það, ég segi það, það sé alveg jákvæmt að við séum og þú veist, einhverju læti ættu við að vera sko development deild það sem varum að búa til sko að vandamáli hefur verið að deildin okkar er ekkit sko sérstaklega sko sterk þegar klúbar hafa verið að kaupa leikmennina þá hefur það aðalega verið gegnum yngri landslið eða Evrópukeppnir mm-hmm. besti glugginn er svolítið þar mm-hmm. og það er svona ákveðið vandamál sko en, þú veist auðvitað gætu alveg þú veist að mér finnst skemmtilega að vera í 14-lega deild heldur en sko þrefaldir umferð
Já, þrefaldir umferð er, finnst mér alveg
Og þá kemur á móti sko. Að fara með tíu lið og fara síðan í skiptingu þar
Nei.
En þá ertu líka komin í eitthvað neginn sko leiðilega formúlu mm-hmm. og þannig að þú veist það er möguleg, ég held sko þegar ég skoða þetta eitthvað það var eina þjóðin sem var líka með 12 deild sem var undir milljón sko, segjast í fjölda var Malta, Já. Sem voru við og það búa 600 marstar, þú veist það var eina sem var sko mm-hmm. veist, og þetta er svona, ég veit ekki alveg hvort við erum búin að finna réttu formúlun í þetta sko, hvernig hún er. Hérna, hver er þetta formúla væri, hvað væri best fyrir okkur mér finnst þetta mörguleiti að hafa hefnast vel
já, já.
En síðan líka, þú veist, finnst mér þetta mörguleiti svona að, þú veist, áin dvínar sko, ef þitt lið er ekki að gera hluti þú veist, þá er svona áin bara, herrðu, þetta er bara búið
en, þú veist, ég sammála en það er líka að þú bífer sko hérna gerist alveg sama ef liðið er það er alltaf verið að tala um þetta 7. sæti 7. 7. sæti, þú veist, ef þú ert einhvern veginn bara gerineldur, 6, 7, 8, þá skiptir engu máli hvort þú spilir evra og umspilir en neðra
Nei,
þú veist að það, áhugin mun alltaf dvína sko 14 leiðin eru sko 11 er ennþá alveg harður á móti ég er að mýkjast og sérstaklega þú sér hvernig hérna, lengjudeildin er að raðast upp núna meina bara liðin sem er að fara að taka þátt sko,
Já, þetta er ekki, sko, það er bara þjálfarlega sko, finnst mér líka bara lengjudeildin er bara fokki spennandi
Já, hún er, meina, hún er bara aldrei verið stærri
Nei, hún er bara rosaleg
En þú veist, hvort að það sé bara Ég held að ef ég ætla að halda upp einhverjum rökum hér fyrir 14 leikjum og þá 26 leikjum þá væri þetta ári mitt Ég held að hvist, ég geti átt mjög gott ár hérna í baráttunum við Elvar svona framhitt í sumri svo þarf ekkert að vera svo getur þetta
verið En Elvar er sem það móti 14 leikjum deild
Það var alla tíð verið grótarar
Og akkur er hann móti
Bara finnst þetta ekki nóg gott Bara að ástu segja
Já, það eru margir leikir sem er ekki
Allt og margir lélega leikir Og hann er, he's not wrong sko.
Vandamáli sem við erum í sko, er náttúrulega við erum sko svona sko tempólega á eftir hinum en það er náttúrulega líka út í að við erum svona það sem maður hugsa líka oft með tíulega deild er að það þá væri þetta kannski orðin bara full atvinnumara deild sem þetta er orðin svona mestu leiti en þú veist, þetta er samt svona áhuga atvinnumara deild mm-hmm. eins og hún er í dag sko. Sumir klubbarnir er ennþá að æfa setnipartinn og sumir þurfa bara að fá frí vinnun er samt kannski bara á samningi sem er 100.000 krónur sko.
Sko, fótbolta lega séð held ég, þú veist, ef við erum að tala bara gæðina því að aftur bendi á að hérna, það eru örgulega margir sem halda þessi evró neðri sé, hún auðvitað líka fyrir hérna, markasetninguna en í grunninn er búið að tala í 10 ár það þurfi bara fleiri fótbolta leiki fyrir leikmennina, það er upprunalega hugmyndin hitt sér síðan bara, þú veist, bara svona markaslegar ástæður fyrir hvernig þetta gera þetta og þetta var sem sagt talin besta lendingin að segja þeim tíma og bara hefur bara virkað mörguleiti vel, þú veist, ég er ómikil púrusti til að vera úr hefina þessu mér finnst það skrítið skilur en ég tek þátt í þessu og bara allt í góðu en mér finnst þetta bara weird og þessi eini leikur Veist, hérna, heimaleikinu, hvernig 11. sæti fær þannan mikilvæga leika á heimavelli veist, það er ekkit fullkomið í þessu sko
en þú veist,
allt í læg
þetta er uppsetningin einmitt skrítið þar sko, í því, það er einmitt alveg rétt sko, það er eftir einhverju finnskri formúlu, því að finnarnir eru með þetta eins og við nema þeir spila tvöfaldumferð og þeir taka ekkit frí sko, við fáum hérna, liðin hérna heima að fá frí sko, í fyrstu umferði í Evrópu og fyrir fjórðu umferði í Evrópu mm-hmm. en í Finnlandi bara ekkit frí skiljum við því, það er ekkit sko eitthvað, herri, getum við fengið frí út, ég vorum fara að spila Evrópulíka, bara nei, það bara nei. Þeir spila bara látlust sko. Og hérna, þannig að þeir og þeir náðu nú ágætt sára ekki kuppsærandir á þessu ári sko.
Já, já,
en þú veist að þetta er, ég er nú svona líka verið talsmaður þess sko að reyna að færa bíkakeppnina framar og þegar þú veist, ég rætti þetta myndi Arna Gunnlaugsson á sínu tíma, þú veist, þegar víkikandi, þegar blikandir eru meistarar býti, þetta síðast ára að Arnars, þá var ég myndi að segja Arnar töpu síðast reiknum, þá var ég myndi að segja Arnar, þá var hann nú full í Evrópu í bikarústaleik og var að fara að leika fimm erfiða leiki sko í hérna í efri hlutan og ég var að segja, er þetta ekki bara algjört bull, Arnar, þú veist, það kemur allt álæðið hérna í lokin á ykkur, þú veist, þetta getur ekki hann að skada ykkur ykkur, en hann var náttúrulega bara eins og hann er, hann var bara, nei, þetta er frábært, þetta er algjör snillt, bara allir leiki skipta mál, skiljum út í að maður hugsar sko,
fræg lokaður,
já, þetta er, þú veist, það væri fínt að bikakeppnin gætu tróði henni aðeins framar.
Já, sástu pælingunni og hugga um daginn?
Já, já.
Þetta er sænska?
Já, já, þetta er bara, ég er náttúrulega búin að upplega þetta sænska kerfi og ég er mjög hrifin að þessu.
Já, ég meina þú veist, þetta er allavega hann að liðin eru svo sannlega íta undir þessi orð Höskuldar hérna Gunnlaugssonar með að gera svona ógeðslega lítið úr lengjubikarnum allavega. Þú veist, þetta væri þá, þú væri svolítið undir að fara í riðlakeppni bikar og þvíanleik. Herra, Árni sleppir, hérna, aðeins ekki bara markasetninguna á bestildinni. Hún hefur verið svolítið gaggrín, þú veist, það margt ágætt. Þú veist, mér finnst þessi svona live update og strætóskiltum ef maður er að keira um strætótork eitthvað svona og margt ágætt í birtingu skiluru, þó við ekki alltaf skilið, þú veist, þessi reisa auðlýsingu, hún er svo dýra að síðan er einhver birtingar á henni, þú veist, það er svona bara einhverju svona litli núansar en ég held
það. Það er eiginlega allt og marga birtingar á henni, sko, sko, ef ég segi sko mitt mat, sko, mála er, sko, Bjössi í Íslu topfótbolta er búin að gera ótrúlega gott þar, þú veist, ég kom inn, sko, það er oft svona skemmtilegt, ég kom inn alveg gaggrínt þetta og hitt, sko, af hverju er ekki að gera þetta, og sé ekki verið ljós að það bara eru þeir búin að gera allt þetta, þú veist, það er sé að, þú veist, þeir eru búin að tala við liðin og lalala, þú veist, þetta skiptir rauninu, og bara við getum tekið víkingsin dæmi, og F-fangunum mörg leiti líka, þetta skiptir svolítið máli hvernig þú ert lokala marka setja þig, skiljum við, þú veist, vörumerki er eitt og sér, er þetta skiptir náttúrulega máli hvernig þú game day experience er, þú veist, hvernig það er að sem ég hef, þú veist, þegar ég hef verið að röfli yfir svolítið og fór nú í viðtal og kallaði að það var ekki að þetta bjóða upp á Globus og rakvélarnar, sko, þú veist að hérna, þú þyrftir að þetta snýst meira um hvað félögin er að gera inni hjá sér,
algjörlega,
þú veist, fólk er að fara á víkingsleiki til þess að hitta félagan, til að fá sér eitt kaldan og hún er verið það nú í lagi sko, þegar það er búið til ykkur regligir, þetta var til skammar
hvernig
þetta var.
Búið,
þetta var til skammar hvernig þetta var í síðast sumar, þetta var bara algjörlega til háborna skammar. Menn þetta skoða hvernig þetta er gert allstæðar í kringum okkur. Og hérna,
þú svo meina að senda lögregluna ekki hvernig vingu gerði þetta.
Já, það er sér að segja, þetta var algjörlega galið, þetta var bara galið, sko. Þú veist, menn eru bara í Skandinavíu með badni við hliðina og sér og fá sér eitt bjór, sko. Þú veist, þetta er ekki, sko, þú veist, það er ekki badn, sko, ég, bara strákandi mín, ég farið með á til Spánar og þeir eru að labbaði gegnum áfengisrekka, það var ekki eitthvað að við verðum að fá okkur. Þú veist, þetta er ekki, þetta er bara eitthvað veruleiki sem er ekki til.
Nei, nei.
En sko, ég segi, ég held að það skipti meira máli, mér veist alveg ótrúlega margt sem búið að gera og það sem búið að hjálpa og búið að vera hennar svona smá sem hennar kenna félónum, hvernig á að marka setja þetta inn á við og hvernig á að gera þetta. Og ég held að sé alltaf, sko, svigurum til bætinga, en það sem vantalega í okkur tómi, sko, og ég sakna, ég segi alveg eins og er, sko, þú veist, ég er náttúrulega ógeðslega mikil bulla, sko. Þú veist, ég er bara, þú veist, mæti á leiki á Island Road, þú veist, ég syng bara með öllu lögunum og vill bara vera bulla, sko. Að hérna, að hér á Íslandi það var einhvern veginn svona bulla frá 20 til 30 sko, síðan þetta búin að klára viðskiptafræðina eða lögfræðina eða eftir orðið vara þingmaður þá þetta bara hættur að vera bulla, skiljum við, í stað fyrir, þú veist, úti þá eru menn bara bullur, þú veist, alveg bara það til þeir eru 70 ára, þú veist, þeir hafa bara gaman að þessu mæta bara að fylgja sínu liði. Hérna er smæðin svo mikil þú getur offari bara eitthvað í fíl út í liðið þú veist að þetta gerist engu út í þú veist að frændin er ekki að spila þá vartu bara að fara í fíl út í liðið þú veist að þetta er oft sko, þú veist að þetta er okkur vandar svona meira og ég hef alveg öfundað sko, þú veist þróttarana Víkikana, káeringana
Káeringan þeir eru bara sko, veist, gamla, þeir, gamla miðjan já. Nú erum tala um bara sko, menn sem eru undir 50 já. Þeir eru svona að reyna að halda lífis og já. Ég er bara full respect
Ég er að segja, þú veist, að þessi, sko, þessi ég hef alltaf öfunda þessi félög sko, af því að þau hafa alltaf haft svona, sko, hérna, svona sko, bullustemning og haukarnir
Fróðir sig ekki nema tíu, skilur við það samt stemning
já, og, sko, og haukarnir og F-fangar þeir búið náttúrulega við sinnrík og það gera sama, sko, káa og þór sem er skemmtilegt, og þetta er alls konar svona hlutir, sko okkur vantar þetta, maður svona öfundar oft, sko Sko, ég, svona stjórnumaðurinn mér, hann öfundar þetta oft sko, í fólki, þótt að við hefum alveg gert sko, síðan var bara þessu með silfurskeiðin okkar þegar voru bara sitt besta, síðan bara kláruði allir þeir
gæjar. Hún var bara upplifin út af fyrir sig, já, sko, kom svolítið á stjórnuleiki svolítið líka já, fyrir skeiðina. Sko.
Já, og síðan bara, þú veistu, urðu þeir bara fullotnir og kláruði lögfræði og fóru að taka við heilsunum hjá pappa og, og veistu, þeir gátt ekki staði í svo lengur. Sko.
Segðu mér eitt, hvað er hérna maðurinn sem að gerði hérna bútastrákinu Hafnarfirði að stærstu tónlistastjórn á Íslandi? Máni Pétursson markasetningamaður sko bara hvað mynd hvað ert þú með eitthvað hugmyndir fyrir maí júní júlí eða er þetta bara óvinnandi vegur ég meina ég viðkenni þetta er
svolítið óvinnandi
þetta er ógeðslega erfitt verkefni
sko máli er þetta hefur líka alveg að segja með sko þú veist það er alveg ljóst að þetta hefur líka með tímasetningar og leikjum að gera það er alveg augljóst þessir helgaleiki verða að fara
já það kom fram alltaf í skýrslunni það sem að maður vissi líka svona allt svona eitthvað under the lights og svona er bara geggjað
og þá kemur sko málið að þú ert náttúrulega með lið út á landi sem verður ofta raunur að láta spila helgaleiki
já,
skiljum við, það er náttúrulega atriði sem menn þurfa bara að hugsa það gæti alveg þess að vera betra fyrir okkur bara það er reyla betra fyrir okkur upp á mætingu, áhor og annað bara fljúga alltaf káa þór þú veist, eigumennum alltaf yfir bara á engarallum, næstu því sko, það liggur við og því að það mötti vera betra fyrir gæði deildarannar sko, en þá er sko þetta er einhvern veginn sko ég segi þetta hafi mest að gera með það hvernig þú búir til inni á félagunum og ég hef rætt það að menni ég bara ráða viðbyrjastjóra sko, hödd okkar mokkarinn sko, hann hefur gert alveg fáránlega gott starf í vikinni fyrst mér sko með alls konar svona dæmi, hann hefur fengið mig til að vera spenntu fyrir að fara einhvern vikingleg sem ég bara alls ekki sko, þú veist náttúrulega ef engan á að hvað vikingi gengur vel sko þú veist, ég vil náttúrulega bara mitt liðið eða einhvern sjans í þetta sko þannig að þetta er svona, þú veist, ég held að það sem alveg síðan er líka allir að segja, ég er spenntu fyrir því að sjá hvað gerist í Kaplakrika sko, ef það væri allir um bort á þessu F-dæmi sem virðist ekki vera þú hefur orðið varð þú veist, ég er svo spenntu fyrir því sko, þegar ég sé til dæmis hvað er að gerast í Skandinavíu og tökum Noreg og Svíþjóð sem dæmi þá þú, sko, með, sko, þú veist, það nennir enginn að fara til böti sko, það, veist, þetta er bara skítkalt og ógæslegt og ég fór til Mjálpi í síðustu helgi þvílíkt, sko, þú veist, krumma sko, sko. Ég myndi ekki óskan meinum að fara til Mjálpi og hérna en sko þessi klúppar eru bara bestu lið Skandinavíu þessi dagana sko. Og þetta eru bara klúppar sem eru kerðir upp á hugmyndafræði þessi er alveg svolítið spenntu fyrir að sjá sko, og ég held að eina leiðin til að velta vikingunum úr sessi verður það svolítið að það eru klúppar sem finnur einhverja góða hugmyndafræði sem virkar sko. Og hér, þessi er spenntu fyrir að sjá það og ef fólk færi til þess að bakið á þessu
já,
þá gæti þetta alveg verið sko stemningu, því að F-fangar eru mjög þú veist, þessu litli boltastrákur sem þú talar sko og veist, ég hef aldrei áhyggjur á honum í neinum mánu nema þegar það kemur eitthvað herri ég er á leiðinni á F-fangar þá er ég bara og þessu sko F-fangar eru svo blóð heitir stuðnismenn að það er alveg svækulegt sko.
Sjáum hvað verður. Máni, takk kjærlega fyrir komuna, elsku vinur, alltaf gaman að spjalla við, heyrðu nú eitthvað í þér hérna, meira í sumar. Höldum áfram eftir augnablik, ég held að ég ætti nú að finna hérna, já, annan, nýgarbæðing, vesturbæðing í grunninn, en ég ykkur til Elisabethason er næsta röddarská.
Þú ert að lusta fótbolti.net á X-inu 977.
Fótbolti.net heldur áfram 28. mars, það eru tæpar tvær vikur í bestu deildina Allt að gerast, vorbúðin Ljúfi, hann eru á morgun klukkan 2 á heimavalli Hamminginar þar sem að Íslandsmeistara Víkings mæta bikarmeisturum Vestra og þá fer að styttast í þetta, það er innan við tvær vikur í þetta, fer allt saman af stað og við ætlum því að fara já, við erum búin að vera að tala hérna málefni utanvallar og ætlum að fara núna inn á völlin. Klálega, eitt af liðunum sem á og ætlar væntanlega að gera tilkall til Íslandsmeistaratitilsins á þessu ári er Stjarnan úr Garðabæ með hörku mannskap, hörku þjálfara sem er einmitt mættur hérna Káringurinn sjálfur, Vesturbæjaringurinn og svona líka Víkingurinn, mun aldrei gleyma tímastar hann, ég er alltaf svona þykir mjög væntum en hann strákjætti tímastar Jökull Ingarsson, Elibetarsson, velkominn
Takk fyrir.
Hvað segirðu?
Helvíti góður.
En það ekki?
Já.
Herru, það verður ekki, við förum bara að dempum okkur í þetta strax, ykkur minn, því að hérna það, þið spiluðu fótboltaleik á dögunum múti knattspyrnu félagi Reykjavíkur.
Já.
Töpuðu ansi illa og voru bara svolítið á mannamáli svolítið raskeltir í þeim leik. Nú varstu nú að færa með tíðindi að þeir eru að baka blikana í æfingarleik eins og staðan er akkurat núna. Kárikarnir þar að segja. Og svona þessi leikur hefur eða þessi úrslit kannski svona hleftu upp mikilli umræðu eins og svo sem verður á Íslandi að má nú ekki mikið gerast þannig að allir talandi hausarnir fara nú af stað en hérna svona leit ekki vel út hvað hérna, hvernig hefur svona hafa dagarnir eftir þennan leik verið eins langt og úrslit í undanúrslitum á í hérna, undirbúningsmótin á?
Bara við höfum átt mjög góðan tíma eftir hennar leik. Ég held að það er sé algjör óþarfa að fara að missa sig í einhverjar hæðir að læðir eftir eitt leik.
Það er nóg að fólki sem gera það fyrir þig, sko.
Já, ég skil alveg stuðningsmenn nokkur sem mættu á leikinn ef að þeim blöskraði, því að frammistaðan okkar var mjög döpur og svona lágt orkustig og ekki svona frammistað sem að kveikir í stuðningsmennu. Þannig að ég skil alveg að stuðningsmennir okkar hafa rósóttir, en svona önnur umræða held ég að, þú veist, við fögnum við bara allir umræðu og það sé vera að tala um okkur og hérna og fólk svona búist við miklu. En þetta er samt þetta er one-off leikur hjá okkur í vetur, þannig að við höfum ekki áhyggjur þessu leik og einhver leiti ágætt að sjá svona hvernig leikur hjá okkur með lágu orkustigi og svona passífur leikur lítur út.
Já.
Þannig að við höfum bara, gýrum okkur vel í gangi eftir það og hérna áttum tvo leiki vikun eftir í kjölfarið og bara tveir mjög góði leikir, þannig að við erum bara vel peppaðir.
Gerðan það játtölu síðan við Vestra, ekki, 2-2?
Jú, náttúrulega gleymdi þeim leik, þú veist, þar vorum við með mikið ungum pjökkum.
Okay.
Þar meðalaldur liði sem segir þig Darra út er réttur umlega 16 ár.
Já.
Þannig að hérna
þetta er alltaf þremur dögum eftir, hann og vantar eitthvað svona smá kvíld í gangi.
Já, þetta er á þriðjudeginum og við áttum leik við FH á miðvikudeginum og svo Víking á laugardeginum, þannig að þessna var þessi leikur með þessu móti.
Já, ég lesi svona eins og þetta er alltaf á undirbúinnstímbilinu, það er ekki, þú veist, allir jafn lasnir og við hér sem að svona fylgjast með þessu er að svo að allir svolítið að bíða bara eftir 10. apríl, en svo svona poppar upp í umræðu aftur, þú veist, þessi úrslit, en svona, þú veist, fyrir kannski stjörnumennina og aðra sem að hafa bara einhvern veginn rekist á það á þessi úrslit, hvernig hefur veturinn verið að þínu mati, hvernig svona, bara hversu ánægður þú með hvar liði núna og svona hvernig þið er búið að vera að þróast?
Ég er mjög ánægður, ég er hérna, veturinn hefur gengið virkilega vel, við höfum svo sem alltaf tvíkað einhver til og breytt undirbúinnstímbilinu, hvernig því er háttað og hvernig við æfum og töluvert mikil breyting á núna og stígandinn hefur verið mikill, við höfum spilað mikið af góðum leikjum, við höfum spilað vel og við höfum verið að bæta okkur í gegnum veturinn, þannig að þeir sem að hafa mætt á marga leiki hafa náð að fylgjast með því og ekkit allt eitthvað fullkomni leikir en bara við heldum sem komnir á stað sem að við erum bara mjög ánægði með og við förum mjög, mjög gírar inn í mót og mikið sjálfstraust og Það verður stemning á Samsung-vellinum í sumar.
Þú veist það?
Já, ég er alveg handið sem það.
Ok, sko, svona ef bökkum aðeins ánum við förum í hérna, sko, við upphafið skal endin skoða og allt það. Úrslitakeppnin ykkar síðast, það er nú oft svona þessi mantraðum að þú setja að taka eitthvað með þér hérna að fara á gamlu tímbilu inn í það næsta, hvort sem að með vilja trúa því eða ekki, eða trúa á það eða ekki, þá er það allavega einhver mýta sem er til. Úrslitakeppnin, tvískiptingin, ekki er sérstaklega burðu hjá okkur, við erum alveg bara, þú þátt nú að vera heiðalegum með það, hvað, einhver ástæða önnur, einhver frekar en önnur?
Sko, síðasta tímbil held yfir er svona var kannski svolítið, við vorum kannski að einhver leiti ólíkir okkur, sérstaklega seinni hlutan.
Hvernig þá?
Bara fótboltið sem spilum var orðin aðeins passívari og hérna, það var kafli fyrir hluta móts sem við litum heldur vel út og vorum spila skemmtilega fótbolta.
Sammála.
Og svo svona breytist aðeins, það er að verða breytingar á liðinu í sumarglugganum, mikið af nokkri nýjir leikmenn inn og við svona förum svolítið frá fótboltanum sem við höfum viljað spila og höfum trúað á og úrverður svona meira coinflip á úrslitum. Við höfum alltaf verið að drilla liðið með það markmið að hafa stjórn á einu örlögum en þegar ég horfi á þetta þá var þetta svona, það var aðeins þurft og svona lítið passjón og hérna bara höfðum ekki mikla stjórn á því, þú veist, það var svona náðum fimmleikja rönni en það var samt einhvern veginn svolítið coinflip, þannig að ég held að til þess að það er að fylgja okkur inn í hérna veturinn og sumarinn núna, þá hefði þetta þurfti að enda illa, við þurfti að ekki ná, þú veist, enda með einhvern árangur og svona menn að fara súrir út úr sísunni sem menn gera ekki, við, veist, við náum Evrópusæti topp þremur sem er bara góður árangur og bara vel gert, þannig að hérna
Já, fyrir móti ekkert að því, menna með stjórnum nefn með Víking og Val og undan einhver
Já, og þú veistu, blíkunum auðvitað spáð fyrir ón okkur og einhverjum fleirum held ég þannig að ég held að endar vel sko og við snerum við svolítið fyrir síðasta leik þá fórum við aftur í okkar gildi þó að blíkunum komum í seinni hálíkinn í síðasta leik og tóku yfir og þá pökkuðum við aðeins en
Það er líka með allt að sækja
Já, fyrir, sko. Og, þú veistu, vorum undir í hálík og þannig að hérna
En ég var þá að fá að púsa aðeins að fyrst þú segir fótboltan, fyrst þú svona ert nú að svona gangast við þessu að ég ætla nú að hendi sá því og bara fínt að hérna, það er nú aldrei skortað og heiða líka þegar En hvaðan kemur þá þessi passífi fótbolti? Þú veist, það verið mjög eðlilegt að benda á þig eða fannst þér þetta bara eitthvað sem að gerist hjá liðinu að því að þetta er svolítið leik eftir leik Ég meina þú varst brjálaði bara eftir sko, sigurleikum út í KR sko.
Já, sko, ég held að einhverju leiti þá Við förum að vinna leiki með því að grænda og það er alls konar ástæður við förum í leikmóti vestra með fjóra í banni og einhverjum ytta vinnum hann og grændum hann aðeins og mönnu líður vel með að við höfum nú ekki verið að grænda mikið að sigurum
Nei.
Þegar við höfum unnið þá höfum við bara unnið á flott og í kjölfari kemur kárleikurinn á kárvetuna sem við erum sennilega okkar slakasti leikur ásamt leiknum í eigum og hérna Við grændum hann og maður finnur alveg svona, það er einhver sem að fíla að ná grændin og ég hugsa að ég svolítið svona ákvaða að láta egoð ekki svona standi í vegi og hugsa að ok, sjáum aðeins hvert það leiðir okkur og, okay. og hérna og svolítið vakna upp í vondan draum undir lok tímbils það sem að þetta bara einhvern megin var bara, það var bara ekki skemmtilegt þú veist og var ekki Það er ekki gaman að horfa á liðið og einhver leiti veist, þannig að úrslutakeppnin þá er þetta svolítið eins og ég sagði hann konflip og við tökum uppeyju fyrir síðasta leik þar sem að var bara svolítið komið nóg að þessu og spilum bara heldur góna leikum út í blikunum og þá erum enda á tabunum sko. Þannig að ég var mjög ánægður og menn fóru svolítið peppaðir eftir þann leik og fundu að við vorum farnir aftur í okkar þannig að það er bara svona samspil af mörgu eins og alltaf
Já, ég tekur sem útskýringum alveg að hérna, við mitt við vinnið þarna fjóra leikir og við erum bara á, þú veist, mér að káa með mér og þetta fínir þarna að vinnið val líka þessi káur leikur vestri og alltaf en hérna, er svona koma kólkir, þú veist, á hún kannski hluti í þessu, svona eldri maður sem kannski líður aðeins betur í að hafi þetta aðeins aftar
sko...
og svona hans mentalitet vantilega
Hann hefur kannski ekki verið mikið að spila svona aggressívan sóknar fótbolta held ég en koma hans var bara frábær að mörgu leiti hann kom með mikla þekkingu og mikla reynslu og mikið presence mjög góður þjálfar út á vellinum ég held svona fótboltalega ekkit einhver leikmaður sem að svona fitta fullkomlega inn í liðið en ég held svona sem karakter alveg eitthvað sem okkur vantaði og þó svo að varnarleikur nokkar hafi ekkert skánað eftir að hann kom að þá samt veist, svona lengri tíma áhrif af því sem hann kom með er eitthvað sem við munum alveg græða á varandi varnarleikin þannig að ég held að svona hans vinna hafi ekki verið byrjuð að skila sér en mun gera það þannig að ég get ekki, þú veist koma hans var jákvæð, þú veist, ég get ekki sagt koma hans að verið neikvæð og liðið spila illa út á honum, þú veist, ég tek það bara mig og hérna þannig að já, bara mjög öflugt að fá hann inn og gaman, sko
Sko, lið sem að hefur sínt okkur, margsinnis að það geti spilað mjög skemmtilega fótbolta og mjög kröftugan fótbolta þegar það vinnur kapplaupið sem að hefur nú kostað sitt og allt í góðu Birnir Snæ Ingason það hljóta vera skilaboðum að nú eigi að fara aftur fram á völlin og leifa þessum afbræðs fótboltamönnum að svona leika listi sínar aðeins meira heldur en að horfa bara upp í loftið
Já, ég eins og ég segi sko þeir sem að hafa fylgst með okkur í vetur þeir hafa bara séð það
þannig að það er það sem þú allan að boðar so far sko.
Já,
og þeir eru búin að vera að spila.
Já, já, við erum bara að fara aftur í hérna góðan fótbolta, þú veist, en það er fleira, þú veist, sem við stundum fyrir og já, við stundum mjög. Fyrir að líka bara fara út og deyja fyrir hvernig annan og deyja fyrir stuðningsmenn á vellinum, þannig mm-hmm. að það kemur alltaf númer eitt og það breytist ekkert.
Nei, þú vilt hafa smá svona aggressivitet í liðinu einum?
Já, við viljum vera aggressífir og höfum alltaf verið það og við höfum svolítið rætt líka bara passion, þú veist, bara við sem hópur og einhver leiti skorti það í fyrra, ekkit alltaf, en það eru klárlega leiki sem eru svona þurrir og við getum horfð til baka og bara sagt með já, bara alveg miklu öryggi að það var lítil ástriða og inn í þetta sumar að þá er það svona það helsta sem við viljum bjóða stuðningsmönnum okkar upp og er bara ástriða 100% gegnum allt.
Já, já. Hérna aðeins kannski rétt um leikmannamarkaðin svo far, ekki þau verið bara nokkuð rólegir þannig, þannig að þetta Birnir Snær verið að bæta við á fremst og aftast, Gustav Kjelsen sem hefur nú verið að spila mjög vel með vestra undanfærin ár, danski meðverurinn, hann er nú svo sannarlega vanur því að standa svona á 11 metrunum og skalli burtu með ógnar sterku þríeiki vestra manna. Hvernig hefur hann verið að koma inn í þetta og svona, kannski vantar það að það var aðeins að stíga hærra en hann hefur verið vanur hinga til?
Já, hann er hérna frábær karakter. Það algjörlega geggja að fá hann bara þennan persónuleika inn í hópinn. Hann er góður leikmaður og tilfinningi því að horfa á hann inn í svona systeminu hjá okkur er smá svona eins og það sé búið að hann hafi aðeins verið bundin niður með hans eiginleika. Hann er betri og líður betur með að vinna með stórsvæði fyrir aftar sem ég átti von á.
Okay.
Og það var kannski það sem maður hugsaði og hafði ekki séð. Þetta er góður á boltan líka og svo er hann mjög aggressífur. Þannig að hann hefur komið mjög vel inn og verður gaman að sjá hann inn í þessu hjá okkur.
Já, sko talandi um varnarleikin, ég bara var með tölfræðin einhvers þar, ég var að fara út undir lok tímabilsins þegar það sé nú alltaf með svona update á markvörunum sem er alltaf, er hérna staða sem er nú mér alltaf hugleikin, en svona í svona skoðun á þeirri tölfræði, eins og þú svo sem snertir aðeins á hann, að varnarleikurinn ykkur ekkit sérstakur, eiginlega bara frekar slagur, nóg að gera hefa þarna, er þetta eitthvað sem þú er búin að vera að vinna meira með?
Já, við höfum unnið mikið með varnarleikinn og
hvað hefur þá verið, að því ég, nú var ég bara að horfa tölurnar, þú veist, skotfengin á sig og allt þetta skilur og hérna, hver leikur eitt líf og svona, en það var alveg átakanlegt hvað varnarleikur einhver var ekki góður. Var eitthvað sérstök ástæða fyrir því í ljósið, þá spurði ég mig líka að nú er ég bara að spyrja til að fræða, sko, ekki til að leiðilur í ljósið hvað þið voru mikið aftarlega, þá var ég ekki alveg að fá þessa tölfræði sko, til þess að stemma.
Nei, ég sko, við vorum bara opnir þar sem að skipti mestu máli að vera,
okay.
vera þéttir, veist, og hluti af því kemur af svona aggressjóni, að vera tilbúnir og menn með alveg eiga það, þú veist, það er mikið hugur ekki að stíga út og vera maður og mann mm-hmm. einhverstar út af velli, en við höfum átt að til að vera færri fyrir frá marki okkar sem ég svolítið skrítið að segja, að því svona lógik myndi segja að við erum fleiri þar, en ég held að það sé svona kannski að helsta, þú veist, við höfum verið bara skilið það eftir svolítið vulnerable,
svona
það svæðið sem við ættum að vera þéttastir og við munum laga það.
Er það ekki svona það sem heitir svona á mjög fyrirlegu máli svona auðvelt að laga? Með margt sem er erfitt að laga þessum bolta?
Mörgu leiti og ég hefði meira áhyggjur ef það þyrfti að fara að vinna í að gíra upp eitthvað hugafar og aggression og þóra að vera einhvers staðar í öðru, sko. Ég held að tilfinningin er að þetta ætti að vera auðveldara að fá menn bara til að sinna þessu og ég hef engar áhyggjur því með hennan hóp.
Þú vantilega svona tekið létt valhópa gleði þegar að Árni ákvað að framlengja og svona í ljósið þess að það er nú ekki kannski krökt af markurum að landinu eins og er og hann er nú búin að þjóna ykkur heldur betur vel.
Já, þetta er bara frábært að hafa hann áfram og hann og við með honum tökum bara eitt ár í einu og sjáum hvað gerist, en hérna hann er þetta frábær, fyrst og fremst frábær fyrir hópinn inn í klefa og út á velli, en og það er bara virkilega góðu leikmaður.
Já, hérna það er náttúrulega sko, það er eitt sem er mjög erfitt við að þjálfa stjörnuna og það er magn ungra drengja sem að ætti að vera svona jákvætt og er náttúrulega sjálfsögjákvætt hvað er bara stjarnanum og ræða hérna inn ungum spennandi strákum. en þeir eru alltaf allir að spila í einu. Þetta er svona, þetta er umræða sem að allir þjálfarar, ekki bara þú sko, allir þjálfarar stjörnun hafa glimt við þetta. Adol Daði seldur nú á dögunum sem að ég er svona bara á þess að með, í fullu hlutleysi bara ánægður að þarna fóðu strákur tækja fyrir að spila annars staðar ef það var ekki pláss fyrir hann og allt í góðu en hvernig er svona fyrir því að díla við þetta? Það er svolítið noise að þjálfa stjörnuna, það verður bara að segja starra sver.
Já, ég sko, ég auðvitað bara trúi á að spila ungum og uppöldum leikmönnum og hérna, þannig að það er auðvitað bara.
En það er einmitt gaggrinn sem þú færð ofta á þau að þú gerir það ekki endilega sko. Allan ekki nægum magni hvort sem að það sé síðan stangjætni ósangjant. Það er að sé að meina með það noise.
Blessunarlega þá fylgist ég lítið með umræðinni og hérna og heyri ekki þessa gaggrinni en ég held sko 2003 og 2004 að þá spilum við þetta sko fjöldi mínútna hjá leikmönnum og annarsfólksaldri er þau lið sem hafa reynt þetta að vannakvort verið í fallbaróttu eða fallið.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þannig árangur þar eru þetta frábær hjá liðinu. Síðan vissi maður alveg að ef okkur tækist að koma þessum leikmönnum út sem vorum að taka inn að þá þetta yrði smá bið í næstu menn.
Mm-hmm.
Og við höfum verið að vinna mikið í því í vetur og planið er, við vissum allt 25 og 26 yrði færri mínútur hjá yngri leikmönnum. Við höfum verið mikið að vinna með það í vetur, við höfum með frábæra þjálfara, þetta, veistu, bæði teimi hjá okkur er stert og þetta fengur hrannar inn sem er rosalegur. Svo erum við með yngri loka þjálfara hjá KFG, þú veist, sem eru rosalega blýir.
Mm-hmm.
Og það er bara vinna sem er í gangi að gera næstu menn tilbúna og vonandi sjá einhverir nýjir leikmenn sína fyrstu mínútur í sumar og svo held ég að vera bara meira sumar eftir.
Ok, þannig að hérna en, og líka aftur til að gæta sanngirni að þá er jú ríkjandi efnilegasti leikmaður mótsins leikmaður stjörnunar, þannig að þú veist maður hafa öll sjónar með hérna upp á borðið, þannig að það er ekki eins og sé engin og fleiri sem auðvitað eru líka að vaksa með þessu liði. Þú myndist á Hrannar, þannig að rétti þessu nýr aðstoðarþjálfari, er ekki bara aðstoðarþjálfariðin, alveg jú. Komplett, já. Frá augnabliki margir sem að heldur nú er jög gull að vera sniður enn og aftur, þetta er stort skref svona í bara ef við horfum á deildirna sko, segja okkur aðeins frá og bara þeim stjörnumörnum sem við ekki meir kannski byli frá Hrannari.
Sko, ég hef náttúrulega sagt áður, ég þekki Hrannar mjög vel en ég hef sagt áður að þarna er einn af okkar bara, ég myndi segja af ungum þjálfarum, þá er þetta bara einn efnilegsti þjálfarinn að núti og það veist mér fyrir okkur finnst mér finnst bara frekar stórt að hafa fengið hann yfir og svona áttam ekki alveg á því af hverju það hafi ekki einhver lið í skil alveg efsta deild fari ekki nýri þriðild og sækja þjálfara, ég skil það alveg en mér finnst alveg sérstætt að lið í fyrstu deild sé ekki að horfa í og fylgjast með ungum og efnulegum þjálfurum og svona taka sjensinn og
bara eins og með leikmenn.
Já, þannig að því Hrannar hefur að gera mjög flotta hluti og bara það sem hann stendur fyrir sem einstaklingur og karakter er mjög öflugt og hérna og það er ekki bara fótbolti og þannig að ja, við erum mjög ánægðir og bara þannig að allir vera ánægðir að hafa fengið hann inn.
Varstu að leita einhverjum svona enska orðir, þú veist, attributes, þú veist, sem hann fittað í eða bara, þú veist, leistir vel á það sem hann geti, var hann bara með eitthvað sem að þú sást að þú geti nýtt þér og hvað er það þá, kannski sérstaklega?
Sko, aðalatri er náttúrulega að fá inn bara öfluga mannisku, bara mann sem að trúir á sömu gildi burt sér frá fótbolta.
Veist,
það er númer kannski 1, 2 og 3.
Okay.
Og þar er hann bara, þú veist, mjög sterkur og sem bara í miklu syngi við það sem að ég trúi á. Og það er að lendi svona eftir því sem við vinnum með hópinn. Svo fótboltinn sem hann vill spila og hann svona svipar í ég og veist, hugsaðar fótbolta út frá sóknarleik og kemum bara með fullta pælingum og hérna já, og bara, þú veist, öflugð þjálfari, öflugð á vellinum, rosalega góð stemning í kringum hann. Mm-hmm. Svona góð orka, mikil þannig að hérna, það er bara mjög margþætt.
Já, já, þannig að þú ert ánægð með hann og það er náttúrulega kannski eina sem skiptir máli allan í bili. Hérna, svona rétt ánægð í sleppir, ég lofaði að halda ekki ólengi það, svona leiðin í fermingu, það er komin sá, guðsvólaði tími ársins, deildin, þetta er, það eru margir hetuna, blikarnir að gera sér líklega, eins og svo oft áður, ég ætla svona að giska víkingu verðin úr spáðtitlinum og svona af flestum, en aftur á móti, það er svona smá í gangi í Valur, FH, á annari stefnu núna, þess að hugsa svona meira unga leikmenn með þetta sænska dæmi, hérna Goaljunit, káringarnir, svona hvað, hverju heldur að verða þarna í mixinu með ykkur, ef við bara segjum það?
Já, þú veistu, ég held að sjálf ljóst að víkingar verða þarna uppi og blikar eru helviti sterkir. Mm. Ég held að káringar verði ofalega og hérna, þú veist, svo áttam, þetta er minnst erfitt. Ég, svona ef ég horfi á þær spár síða þá finnst mér aðeins sérstætt hvað Þórsur með spáð niðala. Ég
Já.
Hef einhver að trúa þeim og þetta er sterkt lið og góðan þjálfara og...
Okay.
Og
Valur var í sjötta seti á fótbolti.net núna í vikunni. Er það svona, veistu, það fullverilegt eða með hvert þeir eru að fara? Mér að þeir voru að tapa fyrir IPV fyrir æfingarleikum daginn og svona, þetta er...
Ég held bara, þú veist, eins með þá og marga aðra og örgla með okkur líka, það er kannski bara erfitt að rýna í hvað er að gerast á prísisón, sko.
Já.
Þannig að, og ég er svona pæla ekkit mikið að pæla í hvað önnurlið er að gera en hérna Vist, ég held þetta verði, þú veist, svo skæin eru búin að styrkja sér svakala
þannig
að þeir munu örgla ætla sér stóra hluti og hljóta ætla að gera það þannig að ég held að bara ég held að deildi sér bara sterk ég held að verði skemmtilegt sumar og vonandi fylgir bara hugur ekki með liðunum líka, þú veist að deildin hefur verið aðeins að verða svona taktískari og einhver leiti passívari líka, bara svona svipuð þróun og við séum kannski bara í Danmörku síðustu ára og hann svolítið eftir á þeirri þróun og þú veist, mörgli bara mjög þétt og vel drilluð og hérna, en ég vona að vera svona aðeins meira hugrekki og svona æsingur í deildinni sumar og að því það eru konni sterkir leikmenn aftur í deildina og eins og segi bara liðin, bara góð lið, góð þjálfarar og ég held að ég geta verið bara heldi flott mót.
Ég er nefnilega alveg sammálaður. En það sem ég er mitt óttast er þetta sko, þú ert þjálfari, það er alveg, segjum hann upp þjálfa Valstjörnuna, Víking, Breiðablik Skagan núna með þetta lið sko, þú veist, við sáum þetta mást í tíðlega mótinu, þú veist, er að við vorum aðeins yngri að það var kannski út af, það voru fáir leikir, þú máttir ekki tapa eitt stig var með þess að ágættu og kannast rullast að vinna næsta leik sko, að þú veist, það verður þessi tendens að vera svolítið smeykur sko, það er mikið undir hérna og það er skárra að mæta stjórnarmanninu með eitt stig heldur en núll.
Já.
Þú veist, þetta getur alveg gerst.
Algjörlega, og þess að ég leiði mig bara að trúa að það ætla allir bara fara svolítið all-in og búa til svolítið vel ofpeppa sumar.
Já, ég samanlega. Það er allar forsendur til þess með leikmennina sem eru komni, sko. Það er eiginlega öll liðin búin að ná sér í einhvern svakalega bita hvað sem hann sé að koma heim og því þetta með bita sem er búin að vera algjörlega stórkostlegur hérna síðasta ár sem hann hefur verið, þannig að þetta ætti að vera gott, sko. Jökull minn, takk hérlega fyrir komuna, gefa smá tíma, þú er sett nú á leiðin í fermingu, en hérna bara hlökkum til að segja okkur og við verum pottet í meira bandi við til að sumra tekur.
Takk fyrir mig.
Herri, þetta halda hérna áfram einn eftir augnablik, þannig kannski ekki slökka við tekjum alveg strax. Það held ég, fótbolti.net að renna sitt skeið á enda eins fyrir en vanalega enda sitt í hér einn þennan laugardaginn. Þeir eru farnir úr húsi bæði Máni Pétursson sem hann fór hér yfir. Já, sviðið hvað var þar utanvallar, laugardalsvöllin, framtíðina þar, pólitíkina og veðmólan og hvernig svona veðmólin getur fyrir að dæla inn pening einmitt í fótboltahreyfinguna. Jökull Ingason, Elísabetarson, þjálfari Stjörnunar var röltur húsi með frábært lið Stjörnunar klárt í slægin en svona mikið verið að ræðum þetta 4-0 tap þegar ekki káringum á dögunum. Káir, já síðast þegar vissi, var að raskjalla breiðablik á Kópavogsvelli 5-1 í æfingarleik þannig að það er nokkuð ljóst að það verið spenna fyrir þeim hvítu og svörtu þegar að kemur inn í mótið. Bara smá svona PSA, Public Service Announcement, því að bikarinn mjólkubikarinn, önnur umferðaldi frekar en fyrsta, allan að baráttunum að komast í dráttinn 32. úrslitin er á fullu í dag, fullt af leikjum hér í Reykjavík, núna klukkan 2 Þróttur Víkingur Ólafsvík á vellinum hér bara fyrir aftan okkur í fiskabúrinu, elliði Grindavík KFA Sindri, Ægir Reynir Sandgerði, Leiknismenn fá Smára í heimsókn klukkan 4 en kannski verða að benda á það að það verður svona Live-A Zone á Live-A sem er með þessa umferð í byggarnum allavega þangu til að Rúfandara tekur við í 32 úrslitum þannig að allir þessir leikir sem verða að leysa Völsungur Kormákur Kvöt, Þróttur Víkingur Ólafsvík Ellið grindaði við KFA Sindri, Ægir Reynir og Leiknir Smári allir í beinni útsendingu á Live-A eða Live-A og Live-A Zone klukkan 2 vantilega með þá öll mörkin úr þessu verður áhugavert að sjá það minni síðan á eftir auðvitað klukkan 5 er æfingarleikur Íslands og vináttur landsleikur Íslands og Kanada en undir 21 landslið okkar vann 6-2 sigur á Eistland í gær og já undir 21 landslið hans Davíð Snorra það komið aftur á fulla ferð í sínu reyli eftir skelfileg úrslit í byrjun reylsins þar sem að liði tapaði einmitt fyrir Færeyjum á heimavelli í leik sem var mikið gagnrýndur hörmurleg frammistaða þar gerðu síðan jafntefli út í Eistlandi en frá nú er mætaðir frökkum í næstu viku og svona að segja örlögin þeirra í þessar undarkeppni EM 2027 ráðast í næstu tveimur leikjum annars verður úti og síðan heima gegn franska landsliðunum verður svona við ramman reypa að draga þar en þar allan að miði möguleiki á meðan hann möguleiki ég heldur fyrir maður að slá botnin í þetta í dag, Tómas Þór Þórðarson þakka kærlega fyrir sig, upptaka kemur inn á vísi og sömulegis í öll hlaðvarp svorm frá fótbolti.net eða frábara þar sem eftir er af helginni